Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры «Тыдзень з Радыё Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсаты» ў нашым радыё эфіры. Пачатак праз хвіліну.
Як? Новая перадача Сяргея Дубаўца.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася.
Новая перадача Сяргея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Новае эсэ Сяргея Дубаўца слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз тыдзень з Радыё Свабода. Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, дзеля чаго ахвяруе здароўем малады фронт. Вагаецца на словаў, што азначае міжнароднае прызнанне беларускіх удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Гэтая тэма ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і аналітыкі Юрій Дракахруст і Віталь Цыганков.
14 травня у Менску прайшла акцыя «Марш за незалежнасць», якую ладзіў «Малады фронт». Нагода гадавіна першага лукашэнкаўскага рэферэндуму, пасля якога была скасавана нацыянальная сімволіка бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня і ўведзена крыху падгабліваная, вернутая фактычна савецкая сімволіка. Праціўнікі рэферэндуму не прызнаюць яго канстытуцыйнай легітымнасці, але зараз гаворка не пра падзеі 1995 году, а пра 2009. Фактычна адно пытанне. Чаму ўлады зараз, у першы тыдзень пасля далучэння да ўсходняга партнэрства, чаму была ўжытая сіла супраць дэманстрантаў? Юры, ваше меркаванне.
Часткова адказ утрымліваецца ў вашым пытанні. Менавіта таму, што пасля ўсходняга партнэрства. Партнэрства запрасілі, адтуль ужо, так бы мовіць, не выганяць. Ну і навошта стрымлівацца, навошта паводзіць сябе неяк не так, як паводзілі раней. Тое, што адбылося 14 траўня, гэта прыкладна тое, што адбывалася. І звычайна, я б звярнуў увагу, што, так бы мовіць, дзейнасць была такая шматпланавая. На пачатку былі крокі па ізаляцыі арганізатараў гэтага мітынгу ў грамадстве. Я маю на ўвазе перадачу БТ, дзе моладзевыя арганізацыі апазіцыйныя прыраўноўваліся, фактычна, да таталітарных сектаў. Ну і далей сіла. Безумоўна, гэта, я бы сказаў, выклік Еўропе, выклік новай еўрапейскай стратэгіі. Прадэманстравана, што вось гэтае ўцягванне ў еўрапейскія справы пакуль што на паводзіны беларускіх уладаў уплывае не надта.
Віталь, і ваш погляд, сапраўды справа ў тым, што пасля і цяпер можна рабіць все, што хочаш зноў?
Я пагаджуся часткова з Юрам, не тое, што все, што хочаш, а тое, што рабілі як заўсёды. Я тут дадам, што ва ўлады ёсць нейкія, сакральныя, я б сказаў, эратычныя месцы, гэта Кастрычынская плошча, на якія яны рэагуюць проста інстынктыўна, калі там збіраюцца людзі, яны не могуць іх не разганяць. Фактычна, адваротных выпадкаў мы амаль не ведаем, яны былі вельмі рэдкія за всю гісторыю спробу сабрацца на Кастрычынскай плошчы. Да таго ж, можна даць карцінку, бо акцыя была нешматлікая і пераважна сапраўды удзельнічалі ў ёй маладыя людзі, фактычна падлеткі. Чаму б не даць карцінку вось, на якая слабая апазіцыя, якая збірае лесні дзяцей на гэтае зборышча, на гэты так званы марш. І вось, што ўлада вымушана была з імі рабіць, каб яны не перашкаджалі тут грамадзянам хадзіць у цэнтры гораду.
На гэтым тыдні таксама першым пасля ўсходняга партнэрства Беларусь у палітычным сэнсе вярнулася на год назад. У ліпень 2008 года у лісце міжнароднай амністыі, адной з самых аўтарытэтных праваабарончых арганізацый у свеце, накіраваным на імя генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча, 11 удзельнікаў так званого процесу 14 були названі в'язнями сумління. Я нагадаю, шановні глядачі, їхні імени. Це Артем Дубський, Михась Пашкевич, Тетяна Тишкевич, Павел Виноградов, Олексій Бондар, Михась Кривов, Олесь Стральцов, Олесь Чернишов, Михась Субач, Максим Дашук і Олександр Борозенко. Про те, що гэтых молодих людей, не глядячи на то, що большиня з них відбуває своє покарання в умовах обмежування волі дома, ці умовно, треба називати в'язнями сумління, білоруські правоохоронці говорили і раней. Ось зараз же голос з Лондону, з штаб-квартири Amnesty International. Які наступства, по-вашому, Юри, може мати гэтая кваліфікація?
Я не виключаю, що гэтыя наступствы могуть быць. Я хочу пригадать, что, скажем, американские санкции у листопаде 2007 года были уведены менавіта с причиной наявности у Беларуси політичних в'язнів. Як ми пам'ятаємо, летась усе ж таки діалог поміж Беларусью і Європою почався тоді, коли політв'язні були визволені. Причем тут варто подкреслить менавіта вот то, про что вы казали, міжнародная кваліфікація. Бо, скажем, у справаздачі Держдепартаменту США за гэты год подкреслюється, что у Беларуси были вызволены міжнародно признаные політичные в'язні. Что будет далей? Ну, вось, накольки я ведаю, скажем, наши азербайджанские коллеги розповідали, что Баку себе поводить в этой ситуации довольно просто. Як только міжнародные организации признают когось в'язнем сумления, ну, вось его отпускают.
Виталь, вось ваш пункт гледжання. Беларусь зараз в усходнім партнерстве. Міжнародная амністия называє групу людей в'язнями сумління. Ці узникає тут більша напруженість і неприємність для білоруської влади.
В певному сенсі узникає. Це, безумовно, такий неприємний шавчок, неприємна плівуха. Але я зверну увагу, що вони, білоруські влади, можуть вирішити це питання, нічого не робячи. Більшість з цих людей, вони були осуджені у красовіку 2008 року на 1,5 роки обмежування волі. Цей термін скінчається в вересні. Коли до вересня ніякої не буде великої міжнародної, скажімо, уваги до цієї теми, коли не буде ніяких таких принципових сутикнень поміж Білорусією і розв'язом, де ця тема може впливати, влади можуть просто нічого не робити, і бо не хотілося б самим нічого робити, бо це було б сприймалося, як вони будуть робити під тиском. І вони просто доживуть, скажімо, до вересня, і ця тема закриється фактично автоматично. 11, ну, 8 чоловік з цих 11, вони були осуджені красовіку, і вересня їхній термін просто скінчиться. Білорусь знову, амаль буде країни без в'язнів сумління, ну, а останніх 2-3, можливо, вони примінять амністію, і це для них був би такий самий оптимальний для влади варіант.
Одна з самих зауважних подіяв, яка була широко адлюстрована, скажімо, сродками масової інформації на минулому тижні у Білорусі, це, звісно, голодовка солідарності з арештованими вовковіськими предпримальниками, з предпримальником Автуховичем, былим політв'язнем, який сам тримає голодовку. Гэтая акція солідарності, яку проводять активісти Молодого фронту, які амаль щодня так само виходять на Кастричницьку площу. Яка, коли можна задати таке питання, політична ефективність таких акцій у білоруській політичній системі? Юри.
Можливо, з Праги про це доволі тяжко судити, але таке враження, що вона досить обмежована. Все ж таки, білоруське громадство доволі атомізоване, доволі апатичне, кожен за себе, і це не робить такого уж моцного, оглушального ефекту. Я б сказав, що що тичеться влади, то на її часом робиться такий ефект, але чим менш політичного змісту у голодовцы. Я памятаю, что влады, ну, все ж таки, пошли на сустрач, скажем, голодовцы верникам церквы «Новое житё». Але каб політичні голодовки давали ось такий навпростовий внутрішній ефект, ну, нічого не пригадується. Але вони часом давали вонковий ефект. От голодовки Юрія Хадыки і В'ячеслава Сівчика, коли справу вирішило вмішальництво президента Росії, тогочасного Бориса Єльцина, до голодовки Олександра Казуліна, коли Злучені Штати пішли на безпрецедентний крок внесення на ягону просьбу питання білоруського на Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я не виключаю, что махчима и зараз махчима некое здеяние подобного кшталту. Вось на гэтым тыдні отбылася телефонная размова поміж Лукашенко и еврокомиссаром Бенитой Феррери-Вальднер. Так бачится, что в хуткім часе отбудется ее визит. Махчима гэта тема будзе одной из темаў гэтых перамоваў.
Віталь, що у вас у гэтай голодовці, голодовці солідарності, яка відбувається у штаб-кватері Білоруського народного фронту у центрі Мінську, на що звернули ви увагу?
Я б звернув, що своєю голодовкою молодофронтовці яны звернули увагу громадства до усієї системи, от пенітенціарної, усієї системи правоохоронних структур і органів Білорусі. Фактично, вони звернули увагу на те, що Миколай Тухович сядіть, йому не подивляють ніяких офіційних обвинувачень, не проводять фактично ніяких слідчих діянь. І це те, що відбувається часто до цього навіть не з політичними зняволеними, не зі зняволеними по політичних обґрунтованих справах, а то, що відбувається з десятками, сотнями людей, бізнесменів, утягнутих в ніякі економічні злочинства. І мені це здається найбільшою, ну, скажімо, такою перемогою молодофронтовців, що вони звернули увагу менавіть на всю систему гету, яка
більш широкі соціальні звороти, да, у цих голодовки, чим чисто політичне, ви
безумовно. І того ж, яны сапраўды проявілі моральную солідарність высокого зроўню. Ён не з'являється, а в Туховичі всіх гэтых троє предпримальників не з'являються ні активістами Молодого фронту, ні навіть активістами національної опозиції. Яны фактично більш відомі менавіта як змагары за свої економічні права. Ми згадаємо ще голодовки Автуховича, коли він отстоював свою фірму і своїх таксовок, і навіть перемагав часом, уже його довга історія змагання з владами. І молодофронтовці показали, що, по-перше, яны проявляють солідарність з людьми, які просто тому, що гэтые люди терплять незаконно. І другое, яны показують все своєю голодовкою, що робиться в огулі внутри гэтай системы Беларуси.
А чому беларускі улады не пайшлі на саступкі ў справе Аўтуховіча? Ось летась мы побачылі, што калі такое рашэнне прынята, это робіцца вельмі лёгка. Можна вызваліць нават Казуліна, кандыдата ў прэзідэнты. Ну, на гэтым тыдні вся міжнародная грамадскасць звернула ўвагу на тое, што адбылося ў Іране, дзе была вызваленая журналістка Роксана Ярсабэри, якая была асуджана на 8 гадоў зняволена і па вінавачню ў шпіянажы. І тым не менш, як акт добрай волі, жэст добрай волі, яна была вызвалена. Тут, як бы зусім іншая справа, прадпрымальнік таксама не гучны, не алігарх, не мільярдэр беларускі. Чаму нават у дзень усходнього партнерства, калі адбывалася пасяджэнне ў Празе, была разагнаная акцыя. Чаму так такі моцны менавіта канцэнтрацыя, фокус на пераследзе, на ціску вось на гэтага чалавека?
Ну, ведаеце, я бы тут сказаў не столькі чаму такая канцэнтрацыя, а чаму гэты ціск не скасоўваецца. Бо тая журналістка, пра якую вы гаворыце, яна амерыканская грамадзянка, там была яўна палітычна матываваная абвінавачванне, палітычна матываваны прысуд. У дадзеным выпадку Яўтухович, ягоныя калегі, яны ўсе беларускія грамадзяне, прысуду пакуль няма. Справа, ну, по меншій мере, для вонкавага назіральніка выглядае неадназначнай. Ну, і тут улада, вось пра што казаў Віталь, ужо, так бы мовіць, взялі чалавека, а яго адпусціць, это даць пэўную слабіну. Што тычыцца вось таго, што вы сказалі на конт усходняга партнерства, ну, магчыма, улада так у пэўным сэнсе успрымае як індульгенцію, мяркуючы, што вось гэты, так бы мовіць, европейскі цягнік уже устаў на пэўныя рэйкі, на пэўныя рэйкі нармалізацыі. У межах гэтай філазофіі, у межах гэтай стратэгіі мяркуецца, што беларуская ўлада сама павінна самастрымлівацца. І адна, нават дзве справы наўрад ці гэты цягнік з гэтых рэек звернуць. І таму ўлады, магчыма, лічаць, што, ну, па меншай меры, пэўны час яны могуць рабіць, ну, калі не ўсё, што хочуць, але шмат.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыю «Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску «Марш за незалежнасць», «Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі» і «Прызнання ўдзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення». Працяг перадачы пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. На Кастрычніцкім пляцы ў Менску адбыўся ланцуг неабыякавых людзей. Некалькі моладзевых актывістаў затрыманыя. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС затрыманыя 8 актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі з горадні Ваўкавыску. Пазней раней усе былі адпушчаныя. А 6 раніцы на 16-паверховым доме па Маскоўскім праспекце ў Віцебску з'явілася расцяжка «Свабоду палітвязням». Імя Эмануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрий Гарачка, які днямі наведаў вязня ў Магілёўскай калоніі. У Маскве затрыманыя 11 грамадзянаў Беларусі, якія збіраліся ўзяць удзел у несанкцыянаваным славянскім гей-парадзе. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску «Марш за незалежнасць», «Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі» і «Прызнанне ўдзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення». Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Виталь, коли б я вам крыху иначе задал это питание. Справа Автуховича, это больше агульного мы маем, коли ставим так питание, с Роксаной Сабери и ейным вызволением, ци с российским олигархом Ходорковским, где улада каже, не, вот экономичные речи, какие мы будем давать уроки, будем делить, в это никто вмешиваться не будет, никакий свет, ни Организация Объединенных Наций, ни там, Международный суд в Газе. Как принимается решение в этом выпадку? Чему Автуховича тримают за кратами?
Не там, не там, параллели не выглядают для меня достаточно переконавчими, достаточно уникальная справа, но Автухович не стал и не может стать такой знаковой фигурой, как Сабери. Тут на ее особе сошлось все, и то, что она журналистка, такая асаблівая прафесія ў гэтым сэнсе, тое, што яна амерыкана-іранскага паходжання, амерыканская грамадзянка, нават тое, што яна была пераможцай конкурсу прыгажосці ў адным з амерыканскіх штатаў. То бок яна стала такой фігурай для ўсіх, не толькі амерыканскіх, усіх сусветных сродкаў масавай інфармацыі, такой знакавай фігурай, ну, якой не можа стаць Автухович паводле многіх прычын.
Ну, пераможцам конкурсу прыгажосці, я не ведаю, сярод мужчын, відаць, не праводзіцца ў Беларусі.
І ў справе Автуховича тут безумоўна замечаны нейкі мясцовыя інтарэсы, процістаянне з мясцовымі органамі ўлады ці спецслужбамі. Нельга ж сказаць, што вот ваўкавыскія прадпрымальнікі, яны нейкія яркія палітычныя дзеячы. Безумоўна, там гэтыя мясцовыя спецслужбы пазбіралі нейкія доказы, ці псевдодоказы, прадставілі іх і арыштавалі гэтых людзей. І што зараз, калі нібыта ў Беларусі некае прымірэнне з Європай, што яны павінны выпускаць людзей, на якіх яны сабралі даволі вялікую справу? Закрыць справу бо ў нас партнерства? Это нават, в прынцыпе, незаконна.
Вы, Віталь, зараз апісуваеце логіку мясцовых праваахоўных органаў і тых структур, з якімі яны працуюць з Менску.
Так, найперш мясцовых і то, як это все система, як она дзейнічае. Калі некае рашэнне, я упэўнены, што не Лукашенко даваў загад арыштоўваць Автуховіча па тых нейкіх абвінавачаннях, які ему прад'явлены. Калі гэтыя мясцовыя пачалі гэтую справу, то зверху структура не павінна неяк рэагаваць, і яны на гэты момант, я лічу, зусім не чакалі, што это выключыць такі рэзананс, галадоўкі салідарнасці, яны на это не разлічвалі. І таму рэагуюць так вот неяк няўклюдна, просто чыста інстынктыўна, як умеюць, і фактычна не ведаюць пакуль, што рабіць з гэтай справай Автуховіча.
Тэму, якую мы абмяркоўваем, суадносіны дзеянняў апазіцыі і ўлады пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства, на гэтым тыдні пракаментаваў і прэзідэнт Александр Лукашэнка. Вось што ён сказаў, дакладная цытата. «Прычым тут правы чалавека і дэмакратыя да нафты і газу? Хто сёння ў Беларусі супраць правоў чалавека? Ніхто. Але ці гэта правы чалавека хадзіць па вуліцы і біць вітрыны?» Канец цытаты. Ну і ён яшчэ працягнуў яшчэ пару словаў. «У нас ёсць купка людзей, якія пачынаюць калумуціць ваду, ездзіць па замежжы. Іх час мінуўся. Европа разумее, што без Беларусі цяжка жыць і, ў прынцыпе, немагчыма». Тут два пытання. Ці мае Александр Лукашэнка рацыю? Наколькі ён мае рацыю? Што ён мае на вазе, калі кажа, іх час мінуўся? І наколькі немагчыма Европі без Беларусі? Юры?
Пра тое, што вось эта новая сітуацыя міжнародная, новая палітыка Европы стварае пэўны выклік для апазіцыі. Мы пра гэта шмат разоў казалі. І тут выклік не толькі ў сэнсе уладных рэпрэсій, страху ў грамадстве, але і ў знаходжанні ну, нейкай новай мовы, размовы з грамадствам, таго, што грамадства купіць у апазіції. Але я би все ж таки сказав, що ось білоруська влада, мені здається, дарма лічить, що вже раз прийняли во Всходнє партнерство, то вже все далі покотиться ось по гэтых рейках. Бо, як казав Гегель, урешті-решт кількість може перейти у якість. І справа в тим, що покуль гэта Всходнє партнерство, яно, так би мовити, пустое. Яно не наповнено змістом конкретних ніяких проєктів, ніяких зділок і так далі.
Обов'язательство.
І коли Беларусь полічить, що тепер уже, що називається, одного живем, і ніяких обов'язків формальних і неформальних нема, оно так пустим і застанеться.
Але що значить пустим? Для Олександра Лукашенка можливість поїхати в будь-яку столицю, зустрітися з папом римським, з Саркозі. От оно і
все. Я би сказав так, от я би... Хотел на код этого сказать.
Еще грошку хотелось.
Да.
На код все-таки маловато сустрэч.
По-перше, вот это. Причем тут правы человека и демократы до нафты и газа. Ну, на счастье, те на горе Беларусь не Азербайджан. И как раз-то нафты и газа своих нема. Так что правы человека и демократы полное значение имеют. А тут я сгодный с Виталем. Саправды, сходнее партнерство махчимо для Лукашенки, ну, окромя махчимости поехать до папы и так далее. Головное, что яна как бы стирая метку опошней диктатуры Европы. Что кепска для того, коли ты приходишь ходишь во Всесветный банк, ці у Европейский банк реконструкции и развития, и просишь грошей. Але отповедные поводины, у тем лику и вось, так бы мовить, то, что з'являються вязни сумления, она эту метку и знов проявляет. Так что тут выбор за белорусской владой. Коли хочется носить эту метку, ну вот, значит, будет метка, значит, будет тяжей размовлять про грошики.
Віталій, все-таки я хотел бы вернуться до этой реплики. Час белорусской оппозиции минулся. В ширейшем сенсе гаворка ідзе пра выклік таксама, які новая сітуацыя стварае для беларускай апазіцыі. Пакуль першы тыдзень, я можна так сказаць, што адбыўся, все ж такі перамагла пазіцыя беларускай апазіцыі. Прызнанне амністыі беларускіх актывістаў вязнямі сумлення. Што яшчэ у гэтым выказванні, па-вашаму, што тут важна?
Ну, по-перше, варто зауважить, что это такая политическая риторика, якая у Александра Лукашенко хочется, ну, те не все 15 годов его знаходжения каля влады. Я литерально в пошуку пошукал, и подобных выказываний были и в 95-м, и в 2000-м, и в 2003-м, и после президентских выборов. Это
признание про задмовление.
Да, то, что оппозиция нема уже, она изменится, она ничего уже не варта.
Дякую, что она такая.
Дякую, что такая, и она будет иншей, и это все люди, которые зараз оппозиция, они все изменятся, и они уже себе вычерпали. Это он говорил 10 годов назад. А, дарэчы, ты же самые люди начали оппозиции все еще и стоять, и это уже иншее пытание, доброе это цедренно. Але слова Лукашенко в даденном упадку не уплывали на это. Але, саправды, серьезная тема в тым, накольки новый выклик. Саправды, выклик он новый, але разом с тем и старый. В тым сенсе, что Лукашенко черговый раз пробуя трошки перехопить, трошки взять себе старые вечные лозунги оппозиции. Это бывало і з національним суверенітетом, гэта бывало і з іншими ідеями. Тепер гэта ось в таким, ну, вычварным, може, выгляді, неяк ён перахаплівае лозунг Беларусь і Європу. Ось не Беларусь і Європу, а офіційний Мінськ і Європу. І Беларусь не в Європу каштовностю, а Беларусь у Європу географічну, у Європу економічну. І гэта лозунг перахоплівае Лукашенко по-своєму. І безумовно, опозиція повинна неяк реагаваць на гэта. Ясно, што тыдзень прайшоў, гэта не так і лёгка, но мы уже бачим, что она реагує тим, що з'являються дві доволі одрозні, доволі стратегічно одрозні подходи і частки білоруської позиції. Одна вирішила заховуватися на таких своїх традиційних, скажем, старих принципах, что головное это змагание с режимом, змагание с диктатурой и отстоивание права человека. Ну а другая, умовно скажем, групповка вокруг Милинкевича, это то, что треба сприять увахожению Беларуси в Европу, и там, где это может быть, навод перешкоджая боротьбе с уладой, то на это можно закрывать очи. Это геополитичный, геостратегичный подход больше головный, чем питание об уладе Беларуси на этот момент. Так вот лечить эта частка оппозиции.
Таким чином, коллеги, сближение с Европой, Менска и Европы может отбываться по разных накерунках и на разных узровнях. Какие аспекты этого сближения эффективно может оживить Александр Лукашенко и может оживить оппозиция? Каждый бок у своих интересах. Юры, ваш погляд.
Видите, у меня такое выражение, что... Задума Европы полягае ў стварэнні такога двухтактнага, двухкрокавага механізму. На першым этапе Беларусь у тым ліку афіцыйны Мінск, уцягваецца, ангажуецца у розныя еўрапейскія справы, розныя еўрапейскія праекты, а потым з прычыны гэтай ангажаванасці паводзіць сябе больш-менш прыстойна. Зараз мы бачым, што беларуская ўлада дэманструе даволі вялікае жаданне ангажавацца і значна меншае жаданне паводзіць сябе прыстойна. Магчыма, гэта адбудзецца на нейкім другім этапе. Што тычыцца ўдзелу апазіцыі ў гэтай гульні, ну вось тут Віталь абсалютна мае рацыю, што ўсё ж такі нейкага такога аднастайнага сцэнару, аднастайнай ролі яна пакуль для сябе ў прынцыпе не знайшла. Магчыма, гэта адбудзецца пазней.
Віталь, і ваш адказ на тое ж самае пытанне. Якой мэты ў сваіх стратэгічных інтарэсах можа ў справе збліжэння з Еўропай дамагчыся Александр Лукашэнка і можа дамагчыся апазіцыя ў бліжэйшы час?
Мне здаецца, пра Александра Лукашэнку мы больш-менш ўжо выказаліся, і я звярну ўвагу на апазіцыю, што яна на дадзены момант, ну, такую выконвае даволі патрэбную ролю, чарговы раз нагадваць, скажам, Захаду, ці як можна зараз выразіцца еўрапейскім партнёрам Александра Лукашэнкі, што гэта не той чалавек, і гэта не той рэжым, які можна адзін раз падціснуць, падштурхнуць, і ён паедзе па гэтых рэйках, па гэтых вот трамвайных рэйках наперад, так сказаць, у еўрапейскае партнёрства. Не, яго трэба кожны раз праз тыдзень, праз месяц падштурхоўваць, нагадваць яму, што вот ты можаш гэта страціць, а гэта можаш атрымаць. І сапраўды, як я заўважыў, нашмат менш жадання Мінску дэманструе, каб паводзіць сябе прыстойна, і апазіцыя і сваімі акцыямі, і сваімі міжнароднымі сувязямі весь час павінна гэта нагадваць, тое, што афіцыйны Мінск не той, які адзін раз стане і пойдзе светлым крокам у дэмакратыю і Еўропу. Гэта трэба рабіць пастаянна, на гэта нельга забывацца.
Выслухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё «Свабода». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.